Du lytter til Tværsnit, podcasten, hvor vi skærer Vegan Moe over på tværs for at få indblik i, hvordan vi samarbejder os frem til de bedste løsninger i bæredygtighedens tjeneste. Her hos Vegan Moe arbejder vi med bæredygtighed i både miljømæssig, social og ledelsesmæssig forstand. Det, der i vores kredse forkortes ESG og står for Environment, Social and Governance. Tre små ord, som volder virksomhederne store vanskeligheder, ikke mindst nu, hvor EU er kommet med et direktiv omkring rapportering på ESG. Det skal vi tale om i dagens afsnit af Tværsnit, hvor jeg har inviteret Annika Laborn, Konrad Kubak og Bjarne Bak med i studiet til en snak om, hvordan virksomheders arbejde med ESG kan betyde knald eller fald i fremtidens marked, og hvordan vi i Vegan Moe hjælper virksomheder med at opnå succes i det arbejde. Velkommen til Tværsnit. Velkommen til jer tre, Annika Laborn, Bjarne Bak og Konrad Kubak. Vi skal snakke om ESG i dag. Tre små bogstaver med en meget stor og kompleks betydning, som vi forhåbentlig bliver lidt klogere på. Bjarne, du er uddannet ingeniør i bæredygtig energi, og så er du partner og afdelingsleder her i Vegan Moe. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om den her kompleksitet i ESG og virksomhedernes arbejde med ESG, altså hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det noget, der er på dagsordenen netop nu?
Jo, meget, meget gerne. Hvor mange virksomheder måske noget tid arbejder med bæredygtighed, men så er meget fokuseret på det miljømæssige, måske endda endnu mere specifikt fokuseret på klima. Så ESG, det er et rammeværktøj til at sige, at der er flere aspekter. Det dækker bredere, når du arbejder med. Så du skal ikke kun tænke på det, du skal også tænke på dit sociale arbejdsforhold, dine medarbejdere, også din værdikæde. Og det betyder også, og det er noget af udfordringen, at det er bredere kompetencer og bredere organisation, man skal have fat i. Jamen, så er det lige pludselig noget, der bliver strategisk vigtigt. Det er noget, der er forankret på tværs af organisationen på virksomhederne. Og kvad også kommer noget lovgivning ind, som der kommer en efterspørgsel, enten direkte, fordi man skal være compliant på noget lovgivning, eller fordi ens kunder skal begynde at spørge dem, så begynder det lige pludselig at være noget, som direktionen har fokus på.
Så det er bæredygtighed i sådan en bred forstand, der ligesom rummer mere end bare den her gængse opfattelse af bæredygtighed som klima, men også rummer den sociale og ledelsesmæssige bæredygtighed.
Præcis. Ja.
Og Konrad, du er projektleder og kant IT i digital innovation og ledelse. Og du ved en hel del om ESG fra nogle af dine store projekter. Og nu siger Bjarne det her med, at der er kommet noget direktiver omkring ESG. Kan du ikke fortælle lidt om det direktiv?
Jo, der er jo i hvert fald CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, som virksomheden skal leve op til. Og CSRD rammer jo fra toppen af, så man prøver at bruge det her trickle-down-effekt, ser vi ligesom, at hensigten med direktivet bliver ført ud via markedsmekanismerne på den måde, at de store virksomheder ligesom har jo underleverandører, og de har brug for data fra deres underleverandører til ligesom at sige, hvad er deres impact på ESG. Så på den måde ser vi faktisk, at markedsmekanismerne også sørger for at komme helt ned i bunden til de små virksomheder, sådan så de også skal tidligere i gang og faktisk skal have styr på de her ting, selv før lovgivningen siger det.
Altså bare det, man siger EU-direktiv, så kan man godt blive lidt skræmt af det, ikke? Men du snakker om de her standarder, som der ligger under direktivet, som er dem, man ligesom skal måle sig op imod. Så der på en eller anden måde faktisk er en opskrift, man kan følge for at komme i mål med og leve op til direktivet.
Ja, det kan man godt sige. Altså det er jo så, ESG. Rammeværket, hvor vi kan sige, at inden for E er der så en lang række standarder, for eksempel E1, klimaforandring, altså climate change, og der vil så være alle de typiske skub 1, 2, 3 og udledninger og energiforbrug, men så er der for eksempel også E2, forurening, så det er luft, vand og jordforurening med alt det data der, og så fortsætter det jo sådan videre til affald og ressourceforbrug. Og så S er ligesom opdelt også. Altså det første omfang, det er ligesom vores egen medarbejder. så rykker man længere ud i radius og siger, arbejder i værdikæden, altså hvordan er deres arbejdsforhold. Og så rykker man endnu længere ud og ligesom siger, berørte lokalsamfund, som vi tager vores råmaterialer fra, og så også slutbrugerne, altså vores forbrugere og kunder. Og så er der sådan en lidt mere blandet kasse med virksomhedsforhold, governance, der handler om korruption og whistleblower-ordningen.
Annika, du er specialist i brugervenlighed og UX-design, og det vil sige, at du arbejder med at omsætte sådan noget komplekst stof til noget, som almindelige mennesker forstår og kan bruge til noget. Og det her arbejde med de her standarder under EU-direktivet, det er jo et af de her komplekse steder, men som er vigtigt, at medarbejdere i virksomhederne faktisk forstår. Men hvorfor volder det virksomhederne så store problemer? Altså, hvorfor er det så svært at arbejde med?
Jamen altså, primært er det jo nok, fordi det er så kæmpestort, som det er. Man kan næsten fornemme det på det, som Conrad siger. Der ligger dels en række standarder, 12 standarder, og så er der altså 1100 plus målepunkter i dem, eller datapunkter, man skal ned og kigge på, og man skal ud i hele sin værdikæde. Det er bare kæmpestort og omfattende, og hvad enten man har arbejdet med det før eller ej, så er det så stort, så selv folk, der er kendte inden for E'et i forvejen, de synes, at det er voldsomt.
Du lytter til Tværsnit, podcasten, hvor vi skærer Vegan Mowry over på tværs. En af vores fornemmeste opgaver her hos Vegan Mowry, det er jo netop at hjælpe vores kunder med at navigere i de her indviklede direktiver. Og i forbindelse med det her CSRD-direktiv, der opstod der en idé om at udvikle et digitalt værktøj til at hjælpe mange virksomheder med de samme problematikker. Og det værktøj, det hedder ESG Navigator, og det er netop blevet lanceret her i starten af måneden. Og det tænker jeg, gerne vil tale lidt om nu, fordi det på en eller anden måde kan hjælpe os med måske at forstå, hvor omfattende det her direktiv er, både når det kommer til data og til det strategiske arbejde med bæredygtighed i den her brede forstand. Bjarne, kan du ikke starte med at fortælle, hvordan ideen til det her værktøj egentlig opstod, og hvilket potentiale, det skal indfri?
Jo, meget, meget gerne. Det opstod for et års tid siden, og det opstod ved, at vi var begyndt at arbejde meget med ESG og CSR-direktivet, og der var overordnet to dele i det her. Det ene, det var jo, at jeg rapporterer på de her 1200, men egentlig endnu vigtigere før det, så er steppet at finde ud af, hvad for nogle af de 1200. Fordi det er nemlig ikke 1200, du skal rapportere på. Det er et uddrag af den, og det uddrag, det er et, som du skal lave en vurdering af, hvad der er relevant for dig. Det er det, vi kalder en væsentlighedsanalyse, eller en dobbeltvæsentlighedsanalyse. På engelsk kalder man en double materiality assessment, eller DMA, som man forkortes, vi begyndte at bruge mere og mere. Vi havde egentlig i første omgang ikke tænkt, at vi skulle lave noget selv. For det første idé, det var, at vi skulle ud og have et partnerskab. Finde ud af, hvad for nogle værktøjer derude, som vi kunne gå ind og lave, altså anbefale til vores kunder, eventuelt implementere ud af vores kunder. Men rigtig mange af dem, de sprang det der led over i sortering af, hvad der skulle samles op. Det var der ikke nogen, der kunne. Så det var noget, vi i forvejen skulle til at lave manuelt. Og det var så der, hvor Conrad og Annika og så begyndte at designe lidt på det. Okay, hvordan, hvis vi nu skulle gøre det selv, hvad skulle det så?
Og Conrad, hvor starter man så den skitseproces? Fordi at i mit hoved, der lyder det jo helt vildt stort og indviklet, altså i forhold til overhovedet at få noget ned på papiret til at starte med.
Ja, og det er det også. Men man kan jo egentlig godt sætte innovation på proces, selvom løsningen kan, altså løsningsrummet, kan være meget bredt. Og det vi gjorde, det var jo at starte ud, som Bjarne siger, med, altså vi skal have noget proof of concept, prøve at blive så konkret, og måske endda med to forskellige muligheder. Så egentlig sådan helt bredt, og begynde at sammensætte mange elementer, og simpelthen kunne se konceptet for sig, og så simpelthen sige, okay, nu kan vi se, at vi vil kunne bygge noget, der vil kunne gøre det her. Og så vælger man en vej, og så man begynder ligesom at lave wireframes, altså simpelthen skitser, ved at tale med en masse virksomheder, og på den måde også blive klogere på vores målgruppe, hvad de sidder med i virkeligheden og skal rapportere på, hvad de ved om det, hvad de ikke ved, hvor de har brug for hjælp, alt sådan nogle ting. Ikke? Men jo, hele den wireframing og løsningsproces er kompleks, fordi det handler om fravalg og tilvalg, og der bliver nok valgt mest fra, som man ikke ser i sidste ende. Så hvis det ser simpelt ud, så er det også blevet gennemarbejdet.
Ja, blandt andet af dig, Annika. Du har fået det til at se simpelt ud, de her 1100-1200 målepunkter. Hvad gør du der af overvejelser, når du starter på sådan en proces?
Jamen altså, først er man nødt til at forstå, hvad det er for en proces, de skal igennem. Så jeg tror, noget af det første, jeg havde behov for, det var at snakke med sådan nogle typer, der vidste noget mere om ESG, end jeg selv gjorde, for at forstå, hvad er det egentlig, hvis man skal lave en ESG-rapport, hvad er det så, man skal igennem? Altså blandt andet væsentlighedsanalysen, kigge på datapunkterne, være nødt til at kigge ned i standarderne, og så begynde at tænke, okay, der er to ting, der er vigtige her. Det skal se overskueligt ud. Det skal se ud som om, okay, det er faktisk også noget, jeg kan det her. Og så skal det gerne give en følelse af, at man får noget ud af det selv også. Det er vigtigt at opfylde. Hvis ikke man gør det, så vil man have en tendens til at tænke, okay, der må være en nemmere vej til det her. Måske kan jeg bare betale nogen fra at gøre det. Men vi vil gerne lave et værktøj, som man havde lyst til at bruge, og følte, det var muligt for en at komme igennem. Så stille og roligt. Tag det et step ad gangen, og så få, som Konrad siger, rigtig mange fravalg. Altså, der er rigtig mange skitser bag det produkt, der ligger i dag. Rigtig mange, sådan, og vi kunne godt gøre sådan her, men vent lige lidt, vi kan også komme den her vej. Den er faktisk hurtigere, og den er nemmere at forstå. Så mange overvejelser undervejs, men hele tiden med de der fyrtårn om at gøre det nemt, overskueligt, og gøre det til noget, man tænker, man selv får noget af.
Ja, fordi hvad er fordelen ved at lave det her både analyse- og rapporteringsarbejde som et digitalt værktøj? Altså, hvad er fordelen ved ligesom at pakke det ind i en digital løsning?
Jeg tænker, at man får rigtig meget hjælp undervejs. Altså, i og med det her, det er en lang proces. Det er jo ikke noget, du gør på 2 uger. Det er jo en længere proces, hvor du skal gå til og fra. Så har du hele tiden et sted, hvor du kan gemme dine oplysninger. Du kan vende tilbage til dig og sige, okay, det var de her sådan, områder, vi havde valgt at kigge på. Hey, nu har vi lært noget mere om det her. Måske skal vi vælge den her til. Og så kan man ligesom bare få en hjælpende hånd til at lave væsentlighedsanalyse, hvor man skal ud og snakke med en masse interessenter, skrive data ned, alle de der ting, som bare er sådan en altid rart at have et dagbogssted.
Ja, og den er også lidt tosidigt, både den måde, at i forhold til vores målgruppe, hvad er det, de har brug for? Så der er mange virksomheder derude, der ikke ved noget om det her, og altså, det er jo flere tusind virksomheder, og vi kan jo ikke nå at hjælpe alle dem, men vi kan lave et værktøj, der hjælper dem med selvhjælp.
Og de ideen er, som Annika er inde på, at de egentlig selv skal kunne gøre det og føde ind. Og det er noget, de skal bruge kontinuerligt, så det ikke bare er én gang om året. Og så fordelen ved det digitalt er netop, at det er noget, de kan gå til og fra. Alternativet lige nu for mange af de her virksomheder, og sådan set også for os, jamen det er, at vi lige nu kører det i et Excel-ark og har mange af de der, så måske noget PowerPoint lidt frem og tilbage. Og så sender vi noget afsted, og det er rigtig fint inden for et projekt. Det her er ikke noget, der er et projekt. Det her er noget, der skal gå hen og blive drift. Der er Excel og PowerPoint bare ikke super godt. Og det er det, der skal føde hen til det her. At vi har noget, som skal gå ind og blive en integreret del af virksomheden. Og det er ikke meningen, at vi skal være der hele tiden. Vi skal være der i perioder til at hjælpe med at holde noget kørende. Men det er dem, der skal drive det. Og der er et digitalt værktøj godt.
Så det er jo både for at lave et værktøj, de kan anvende så meget som muligt selv og komme i mål på en god måde. Og så er det jo også rettet til, at vores kollegaer, vores ESG-rådgiver, får et fedt værktøj at udføre den her opgave med.
Så det kan også hjælpe med ligesom at standardisere processerne omkring rapportering og arbejde. Ja.
Jeg tænker også, at det, der er fedt ved det her værktøj, noget af det, som jeg synes var super spændende, da vi startede på det, det var, at når man laver noget digitalt værktøj, så kan man bygge ovenpå. Man kan bygge ind i, man kan bygge foran, man kan ligesom udvide det. Og til hele den der strategiske del af arbejdet med ESG, der er det super godt at kunne gøre det. Så vi kan starte med at sige, okay, det som CSRD siger, det er, at du skal gøre sådan og sådan og sådan. Det vi siger, det er, okay, når du har gjort det, så er det en rigtig god idé at overveje det her. Og det kan man bygge ind i værktøjet i step 2, for eksempel.
Du lytter til Tværsnit. Nu har I et par gange nævnt det her med compliance, og det er jo, når man er som virksomhed direkte underlagt af de her krav i EU-direktivet. Men hvad skal de virksomheder, der ikke er underlagt eller ikke er compliant, hvad skal de få ud af værktøjet?
Jamen, de skal få ud af, hvad det er, at efterspørgselen er i markedet. Som Conrad sagde til at starte med, så er det her direktiv jo lavet for at få pusset noget, men egentlig får markedskræfterne til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid. Så det er et regulativ, der er, hvor de store virksomheder er direkte underlagt, men der er et værdikædeansvar, sådan at der kommer til at være en efterspørgsel. Det betyder også, at de mindre virksomheder og mellemstore virksomheder, som ikke er underlagt, de kan være upfront og se og være, altså få en konkurrencefordel ved at sørge for at arbejde på de aspekter, som det er, at de ved, at deres kunder kommer til at skulle efterspørge. Og på den måde altså få, ja, være upfront. Så hvis de arbejder med det her og laver en dobbeltrettet væsentlighed og begynder sig med data, jamen, så vil det jo være til udgangspunkt i, jamen, hvad kommer til at være efterspørgselen fra os, for hvad er det, der er kritisk for os? Som eksempelvis vores 5 vigtigste kunder, de kommer på CSRD, de kommer til at efterspørge klimaregnskab. Det kan vi se ud fra den dobbeltrettede væsentlighed, vi laver. Så bør vi nok også gøre det, fordi på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke allerede har gjort det, kommer de til at spørge efter tal på det her område.
Jeg vil tilføje det, at det er også det, vi ser, det kan både være ambitionen, altså der simpelthen er en ambition hos virksomhederne at være bæredygtige, og simpelthen bringe deres virksomheder hen og have en mere positiv påvirkning på miljøet og på værdikæden. Så det er ikke kun compliance, og vi ser faktisk mere, at virksomhederne har den ambition, altså som man kommer internt fra. Samtidig så er det også bare det, at på samme måde, som vi vil stusse lidt over, hvis en virksomhed ikke havde et finansielt årsregnskab, så går der ikke lang tid, hvor vi vil synes, det er meget mærkeligt, hvis en virksomhed ikke kan rapportere på det her som en del af deres årsrapport.
Ja, fordi en del af det her direktiv, det er netop, at man skal implementere data eller resultaterne i sin årsrapport. Kan ESG Navigator også ligesom hjælpe med at følge den udvikling, man så har i forhold til at nå ens egne fastsatte mål?
Det kommer det til. Det er vi ved at udvikle nu, og hvordan vi skal arbejde med det. Fordi ja, man kommer til at finde ud af, hvad er vigtigt for os. Okay, energiforbrug, udledning af drivhusgasser, og måske, at vi ikke har børnearbejde i vores værdikæde. Det er sådan, det har vi fundet ud af i vores DMA. Det er vigtigt for os. Og så begynder man at måle data på det, har dialoger med sin værdikæde og prøver at indsamle den data og få det ind. Og det kan man jo så vise, altså så skal du i din årsrapport rapportere på de tal. Det kan ligesom være baseline. Okay, det var 2024, det så sådan ud. Det, hvor det bliver rigtig spændende, det er jo de næste par år, hvad er udviklingen af sig selv, og kunne rapportere på den, og vise, at der er forhåbentlig en bedre udvikling mod et lavere GHG-udledning. Så det er der jo kæmpestor værdi i. Så det ikke kun er til rapporteringen, men til at kunne følge den udvikling. Og så leder det jo videre til at sige, jamen, hvilke indsatser og handlinger skal vi gøre for at skabe en bedre udvikling. Så det kommer.
Og hvem holder øje med, at virksomhederne så lever op til de her mål, som de sætter selv?
Reelt set, så er det alle os andre. Altså, hvad man siger, befolkningen, aktionærer, lokalsamfundet, journalister. Det er som sådan ikke et krav, at det er, at du har en bestemt målsætning, eller har et bestemt tal. Lidt ligesom det jo heller ikke er ulovligt for en virksomhed at have underskud og røde tal på bundlinjen. Men det, hvis jeg skal investere i den, så er det sgu ret fedt, hvis der er de her sorte tal og giver overskud.
Ja, fremtiden er nok for de virksomheder, der både kan finde ud af at lave penge og finde ud af at have styr på deres ESG-forhold.
Lige præcis.
Er det noget, man allerede mærker, altså den efterspørgsel? Fordi det er jo et nyt direktiv, ikke? Det er først trådt i kraft her fra i år og skal først ligesom... Man skal først rapportere fra næste år. Mm. Men kan man allerede mærke på markedet, at der er den her efterspørgsel efter at arbejde med eller bruge underleverandører, som går op i ESG?
Ja, det mærker vi helt klart. Vi har kunder af alle størrelser, alle sektorer, og de mærker det. Altså, mange af de små virksomheder, som ikke er underlagt det her, de tager jo fat i os, fordi de netop får en efterspørgsel fra deres større kunder, og så derved begynder at arbejde med den. Vi ser det også i vores andet arbejde på bæredygtighed, der bliver en større forøget efterspørgsel efter sådan noget som LCA'er, livscyklusvurderinger, på produkter, fordi at kunder og slutforbrugere gerne vil have specifikke nøgletal på, hvad er egentlig udledningen for de produkter, der vi køber.
I repræsenterer jo 3 ret forskellige fagligheder, så hvordan har I ligesom brugt hinanden undervejs for at komme frem til det værktøj, vi kan se i dag?
Godt spørgsmål, og det er også det, der er noget af det virkelig sjove ved at arbejde på det her. fordi det er så tværfagligt. Så det er jo, hvis vi ikke havde den sparring og kunne få den feedback og vise vores skitser, og sådan, skal vi gøre det sådan her eller sådan her, og hvad skal vi, så vil man ikke kunne bygge det. Så det har jo været en stor del af udviklingsarbejdet, og simpelthen få ESG-rådgivning og sparring indover.
Og for at bakke det op, så vil det her projekt og så et digitalt værktøj være meget, meget svært at lave, hvis vi ikke havde de brede kompetencer. Og noget af det, vi virkelig har fået ros for, er, at hele den kompleksitet, som jo egentlig ligger over i mit felt, har Annika formået at få gjort ualmindeligt brugervenlig. Og det er altså noget, at altså det er jeg ikke sikker på, at Conrad og jeg, vi havde kørt det, hvis vi ikke havde haft Annika med i en år. Så der er ingen af os her i rundt om bordet, der kunne have kørt det her selv. Det er hele huset, der har lystet det. Og det her er i den grad noget, der viser styrken i Weekend Måø.
Det har også været super fedt at have direkte adgang, både til selvfølgelig ESG-eksperterne, men også til de virksomheder, som de arbejder med, fordi vi har haft mulighed for at brugerteste undervejs. Og så får man nogle unikke indsigter. Indsigter, du ikke vil få på nogen som helst anden måde, som gør, at man kan finjustere, fordi at du kommer ret langt med almindelig sund fornuft og ved at sætte barren lavt og ikke prøve at forhaste dig igennem til resultatet. Men at få de der sådan, feedbacks undervejs, det kan simpelthen guld være. Og jeg har også kunne mærke, at ESG-eksperterne har undervejs arbejdet mere og mere med virksomheder og har også lært noget, samtidig som vi har lært noget. Og det betyder, at vi har løbende kunne stramme op på produktet.
Og det synes jeg er en fed pointe også, den er med, at det her er et område, som alle lærer på lige nu. Altså virksomheder, konsulenter, dem der laver digitale værktøjer, revisorer, lovgivning, Erhvervsstyrelsen er først lige kommet ud med danske oversættelse nu her. At det er meget nyt, så det er helt rigtigt, det Annika siger, at vi lærer hele tiden af hinanden. Og det gør også en fordel i, at vi netop har det in-house, fordi at det betyder, at vi er ret hurtigt på aftrækkeren. Når der vi laver noget, så kan vi få opdateret det.
Hvor tror I så, at ESG Navigator er om et år?
Det er langt. Det er rigtig langt. Vi er jo ved at lave vores product roadmap og har ligesom planer for features de næste hele år. Så de ting, vi snakkede om, det her med, at man ligesom skal kunne følge med i udviklingen og se hen over flere år, hvordan går det for vores virksomhed på de her ESG-områder. Det kommer vi til at have. Og kommer til at have meget bedre understøttelse af selve rapporteringen, altså simpelthen trække ud. Og forhåbentlig har der også sket mange flere ting på baggrund af den feedback, vi ligesom får af vores brugere. Ting, som vi ikke kan se nu endda.
Hvilken betydning tror I, at de her digitale værktøjer, som eksempelvis ESG Navigator, har for at drive den bæredygtige agenda?
Jamen, jeg tror, det kommer til at og gøre det muligt for mange flere, hvor det ikke var muligt, hvor de ville skulle bruge rigtig mange timer manuelt på at lykkes med nogle ting, men hvor de kommer meget langt med den her hjælp på kort tid.
Det er jo også noget af det, som et værktøj som det her kan, når det bliver nemt, så fokuserer du ikke på at sidde og forstå standarderne og lovgivningen. Du fokuserer på at lære din egen forretning at kende, og finde ud af, hvor er det egentlig, jeg skal lave en indsats for at få en bedre forretning. Så fokus bliver bare flyttet fra teknik og lovgivning til, okay, kig ind af, kig ud med værdikæde, lær noget, blive bedre.
Lige præcis.
Sådan lød altså ordene fra vores tre eksperter, Annika Laborn, Bjarne Bak og Conrad Kubak. Hvis du vil dykke endnu mere ned i ESG, kan du lytte til vores anden podcast, Do No Significant Harm, der belyser emnet fra flere vinkler. Jeg hedder Simone Maria Brunshøj, og jeg har tilrettelagt og produceret podcasten. Det her var Tværsnit. Tak fordi du lyttede med.